Por një dalim thelpsor i valës aktuale të protestave me ato të më parshmet është roli kryesor që luan gjenerata e ashtu quajtur zoomers e vendit. Pjesarët e kësaj gjenerate janë të lindur midis viteve 1997 dhe 2010 dhe janë dejet aktiv në mediat sociale. Ky grup në Iran grumbullon rreth 6 milion banor apo më pak se 7% të popullsisë 83 milionëshe. Megjithatë, është në ballë të protestave, jo vetëm në rrugë, por edhe në rrjetet sociale. Vajzat e kësaj gjenerate duket se janë të gatshme të rrezikojnë gjithçka për të jetuar si duan vetë. Përpara se të vdiste në protest, blogerja Sarina Esmailzadeh, 16 vjeçe, ka shpërndarë në kanalin e saj në YouTube një video duke kënduar këngën Take Me to Church. Me vargjet më çoni në kish, do të lutem si qenë në faltorën e gënjeshtrave tua, kjo këngë është shndruar në himn global për lirin. Në një video tjetër, Sarina, me qindra mira ndjekës, i është drejtuar po ashtu regjimit me fjalët ne nuk jemi si gjenerata e më parshme 20 vjet më parë që nuk e dinte se si është jeta jashtë Iranit, përse nuk mund të arktohemi si të rinjt në New York dhe Los Angeles, ka pyetur ajo. Sipas organizatës ndërkombëtare për të drejtat e njeriut Amnesty International, Sarina ka dalë për të protestuar në provincën Alborz në perëndim të Iranit dhe ka vdekur nga goditje të forta në kokë. Autoritetet iraniane kanë mohuar se kanë ushtruar dhunë. Firuze Mahmudin nga organizata United for Iran thot për ekspozen se protestat përfaqësojnë një moment të thellë ndryshime.
So what we're seeing in the streets are women who are
Ato që i shohim në rrugë sot janë gra të guximshme, të patrembura dhe të zgjuara për te moshës së tyre. Ato jetojnë në tirani të madhe. Shumica atyre që protestojnë janë adoleshente apo në të njëzetat. Ato e din qartazi se çfarë duan. Ato duan të respektojnë të drejtat themelore, të kenë autonomi mbi trupin e tyre, të udhëheqin jetën e tyre dhe ta jetojnë atë plotësisht.
Live a life of full potential.
Sipas historianëve, gjenerata Zoomers, ndryshe nga prindrit dhe gjyshrit, ka qasje më të madhe në informacion dhe në botën e jashtme. Qasje aktive në media sociale u ka dhënë shkathësi dhe platformë për të shprehur shqetësimet e tyre. Roham Alvandi, profesor në Shkollën Ekonomike në Londër, thot për ekspozen se kjo gjenerat nuk është e lidhur për ndonjë idealizm si kurse gjeneratat para saj. Ajo nuk beson në vijat e kuqe që kanë nxjerrë shoqëria ose regjimi i mullave dhe nuk i merr si të mirë qëna as ligjet, as rregulloret dhe as ndonjë gjë tjetër.
For this generation that you're seeing on the streets in Iran, the notion
Për këtë gjeneratë që shihet në rrugët e Iranit, nocioni i një shteti islamik është absurd. Shoqëria iraniane jeton me këtë regjim për më shumë se 40 vjet dhe shumica e protestuesve janë më të rinj, janë adoleshent, janë në të 20-tat, në të 30-tat. Pra, gjithë jetën e tyre kanë jetuar me rregulla drakonike në çdo aspekt të jetës, nga ajo që duhet të veshin, duhet të hanë deri te këtë duan. Ku të punojnë, ata janë ngopur, e kanë pasur mjaft.
Qeveria iraniane ka bërë përpjekje të i kufizojë mundësitë e protestuesve për t'u koordinuar duke bllokuar disa media sociale dhe aplikacione të mesazheve, por deri më tash nuk ja ka dalë. Grupet për të drejtat e njeriut kanë raportuar për qindra protestues të vrarë dhe mijëra të arrestuar, por shifrat janë hedhur poshtë nga regjimi. Media shtetërore e Iranit i ka etiketuar protestuesit me terma poshtruesi anarkist pa moral të izoluar. Protestat nuk kanë të bëjnë me hijabin, ka thënë udhëheqësi suprem i Iranit Ayatollah Ali Khamenei. Ato janë nxitur nga armiqtë e huaj që përpiqen të minojnë kombin iranian, ka thënë ai. Protestat vinë në kohën kur sipas shifrave që ka publikuar qendra e statistikave të Iranit, rreth 77% e iranianëve të moshës 15 deri në 24 vjeç as nuk punojnë, as nuk trajnohen, as nuk studiojnë. Ka po ashtu raporte të vazhdueshme për korrupsion sistematik dhe rritje të pabarazive socioekonomike. Firuze Mahmudin nga organizata United for Iran me selinë në San Francisco thot se të rinjt iranian nuk shohin perspektiv për të ardhme më të mirë me këtë regjim. Dhe kjo u jep atyre kuraj e guxim.
They're looking at their older brothers and sisters and saying that...
Ato shohin vëllezërit dhe motrat e tyre më të mëdha dhe thon kjo nuk është jeta që duam të bëjmë. Do ta përdor trupin tim si mburoj për të sjellë ndryshime. Do të rrezikoj të humbas jetën ose lirinë time për një të ardhme më të mirë.
I pyetur nëse protestat mund të rrëzojnë regjimin iranian, historiani Roham Alvandin nga Shkolla Ekonomike në Londër përgjigjet.
I think it certainly can. We're not there yet.
Mendoj që po, por nuk jemi aty ende. Duhet të jemi të kujdesshëm dhe mos ta ngatrojmë realitetin me shpresat e shumë njerëzve që duan të shohin fundin e këtij regjimi. Mendoj se sa më shumë që të zgjasin protestat, aq më të mëdha do të jenë shanset që kjo të ndodhë.
The greater the chances of that happening.
Për Firuzeh Mahmudin, epilogu i protestave nuk është ende i sigurt, por një gjë, sipas saj, duket më qartë. Gjenerata Zoomers do të ketë rol aktiv në formësimin e së ardhmës së vendit të tyre.
In some ways the Pandora box is open and it's no going back.
Kutia e Pandorës është hapur dhe nuk ka kthim prapa. Njerëzit janë shumë të qartë për atë që duan. Gratë janë arrestuar nëse i kanë zbuluar flokët vetëm pak. Tani ato i heqin hijabet kudo, në metro, në restorante, në parqe, në universitete. Si e kontrolloni këtë? Si mund të ktheheni prapa? Por në anën tjetër, nëse regjimi bën koncesione, identiteti i tij do të lëkundej ose shkatrohej. Unë nuk jam e sigurt se çfarë do të bëj, por padyshim se është në një pozitë të brisht.
Përpara revolucionit islamik më 1979, kur Irani sundohin nga mbreti laik Muhammed Reza Pahlavi, shumë gra e kanë veshur hijabin, qoftë për shkak të traditës, identitetit fesë apo opresionit familjar. Por shumë gra kanë zgjedhur po ashtu të veshin rroba të stilit perëndimor, xhinse të ngushta, minifunda apo bluza me mëng të shkurtra. Grat kanë gëzuar edhe të drejtën e kujdestarisë mbi fëmijët e tyre dhe të drejtat e tjera që sot nuk i kanë. Protestat në Iran janë vazhdimisht në faqet e shtypit përëndimor. Gjenerata Zoomers po dridh strukturën e vjetër klerikale të Iranit në një shkallë të paparqen nga revolucioni 1979, ka shkruar Foreign Policy. Protestat pas vdekjes së Mahsa Aminit mund të ndryshojnë Iranin, ka shkruar Time. Por se çfarë do të ndodhë, presin të shohin të gjitha gjeneratat e Iranit.
Ishte ky emisioni Expose përgatitur nga Valona Tela. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion të lajmeve. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë në internet në adresën www.evropaelir.org. Miru dëgjofshëm.